Ja vás vítam pri podcaste Pod hrazdami. Podcast nahrávame v priestore Oravskej knižnice Antona Habošťáka v Dolnom Kubine a je realizovaný za podpory z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu Bezpečnosť vo virtuálnom svete. Prvýkrát osobne ho nahrávam pred verejnosťou, pred publikom a konkrétne pred žiakmi základnej školy Janka Matušku a Martina Kukučína v Dolnom Kubine. Na túto špeciálnu udalosť som si dovolil pozvať môjho kamaráta, trénera mládeže a prípravky pri MHK Dolný Kubín. Je to útočník prvej peťky a s 15 gólmi najlepší strelec kubínskych medvedov v tejto sezóne Ivan Hricko. Vítaj, Ivan.
Ďakujem pekne.
Taký potlas nedostaneš ani na hokej.
Asi nie, už no, už odzvonilo.
No, takže prejdeme k Ivanovi. Ivan, ty sa venuješ hokeju od malička. Kto ťa k nemu priviedol?
No, ja sa venujem hokeju, alebo pôsobím v hokeji viac ako 20 rokov. Dobre som povedal. Viac ako 20 rokov. V lete bude mať 29, čiže v podstate korčulujem 24 rokov. Stojím na korčuliach od úplného detstva. Priviedol ma k nemu starší brácho, alebo starší brácho teda hrával hokej. Je o 6 rokov starší odo mňa. A teda taká tá prirodzená cesta, že keď akože bráško, tak aj ja.
Jasné, čiže to bol taký tvoj vzor predtým, hej? Keď...
Viac menej, áno.
Jasné. Ako si pamätá začiatky, tvoje začiatky v tej prípravke u mladších žiakov?
Začiatky u nás boli o trošku iné, ako majú dneska tieto decka, ktoré nás počúvajú. Možno to bolo kvôli tomu práve, že to, o čom sme sa rozprávali pred týmto podcastom, alebo čo rozprával Roman, bolo, že my sme nemali až toľko tých možností. Hej, predsa v tých 90. rokoch to bolo vlastne iba o športe.
Ty si začínal na štadióne, ktorý mal už strechu?
Ja som začínal na štadióne, ktorý mal strechu, ale nemal ešte tie murované boky. Aha. To ešte bolo úplne, úplne nahé, hole. Takže pamätám si to, že vlastne som zo štadióna videl až do dvora školy Kukučinky, hej, a tak. Ešte som vtedy tam síce nechodil, ale už potom sa to postupne ukrylo. Čiže začiatky boli škola, škôlka, hokej. To bolo všetko. Hej. V tom klube ako prípravkár a mladší žiak sú tie spomienky matnejšie, ale v podstate až do nejakého 12. roku života ma trénoval Miro Dráb, ktorý je dneska predseda hokejového klubu, okrem iného aj člen výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja, čiže tie začiatky má na svedomí všetky on a možno aj tie činnosti, ktorým sa teraz venujem.
Kto ti kúpil prvú hokejku?
Prvú hokejku som mal určite po niekom. Po bratovi asi nie, lebo on hral na opačnú stranu, ale dedili sa tie veci, akože od starších chalanov sme dostávali hokejky, s ktorými už oni nechceli hrať. Ale prvú hokejku, tak asi to bol otec.
A takisto to asi aj vlastne s
jasné, hokejovými. Jasné, určite. Akože dneska už nie, lebo dneska sú tie podmienky úplne iné, ale keď som začínal ja hrať, tak to všetko stálo jednak kvantum peňazí, lebo toho bolo málo na trhu a jednak sme to dedili buď po starších kamošoch, alebo po súrodencoch.
Ja som hral futbol, ja si to presne pamätám tiež, že starší nám dali rukavice, ja som chytával brankárske rukavice s dierami, mal bol si rád, že to aspoň niečo na ruke je.
Jasné. Bežne boli korčule o 2-3 čísla väčšie. Hej. Tak boli, no.
Je to tak. Ty si pôsobil iba v Dolnom Kubine? Za svoju hokejovú kariéru?
Nie, vystriedal som toho viac. Ja som, tuším, 5 rokov hrával v Martine. Tam som aj žil. 2 roky som hrával v Banskej Bystrici. Chvíľku som hrával v Humenom a chvíľku v Mikuláši.
Kto bol tvojim vzorom, keď si bol žiak?
Možno konkrétny vzor som nemal. Akože, že chcel by som byť ako XY niekto. Ale skôr možno, že tých viac ľudí, viac hokejistov som si bral tie pozitívne vlastnosti.
Prečo práve číslo 10, ktoré nosíš?
10. Prečo práve číslo 10? Desinu som začal nosiť až v kategórii seniorskej, kedy som si mohol vybrať, aké som mal číslo. A 10 evokuje vo mne, alebo podľa mňa v prostredí športovcov možno nejakú skúsenosť, možno nejakú líderskú osobnosť, vodcu a tak ďalej. A tak ďalej. Preto 10.
Keby si mal vybrať troch najlepších slovenských hokejistov všetkých čas.
napadol ma, že Šeliga, Bukna, Sluka, Hančiak, to sú moji spoluhráči. Sú výborní hokejisti. Ale všetkých čias, no tak to je asi tá generácia, o ktorú sa opierame už niekoľko rokov a podľa mňa ešte tak niekoľko rokov sa opierať budeme. Takže možno, že nebohý Paolo Demitra, to bolo to, aj keď on nosil 38, tak to bol u mňa tá desiatka. Hej? Mm. Že proste líder, vodca, na lade, mimo ladu a tak ďalej a tak ďalej. No a potom klasický trenčiansky rodáci Gáborek, Hosa, tam asi není moc na výber. Mm.
Ty si trénerom v MHK Dolný Kubín, trénuješ prípravku a kategóriu 8 a 9 triedu. Mňa by zaujímalo, že čo teba viedlo k tomu, aby si sa stal vôbec trénerom? Chápem postupno, že keď si tréner, tak nemôžeš prísť rovno do veľkého hokeja, že musíš si to všetko odskákať aj od tých najmladších kategórií.
Bolo to tak. V podstate moja kariéra z profesionálneho hokejistu trvala pomerne krátko, aj keď teda končila tak, že vlastne tam boli nejaké nezrovnalosti s nejakými klubmi, nejaké peniaze a tak ďalej, to by som do toho moc nechcel zachádzať. No a tréneri, ktorí vtedy trénovali v Kubine, boli moji kamoši, alebo sú teda moji kamoši a vedeli, v akej som situácii, že teda neviem, či budem ďalej pokračovať, tak ma oslovili s tým, že teda príď medzi nás, spravíš si potrebné veci na to, aby si mohol trénovať a začneš trénovať. Tak aj bolo a...
S kým sa ti lepšie trénuje? S tými prípravkármi alebo už ten 8-9 ročník?
Mne osobne ono to malo takú sinusoidu, hej, že chvíľku som bol spokojný pri tých deckách, úplne maličkých, lebo to je také nevinné, také úprimné, v pohode, ale tam sa nebavíme zatiaľ o hokeji. Hej. Tam je to možno zatiaľ o nejakej všeobecnej pohybovej gramotnosti, hre, zábave a tak ďalej. Hej. Ale už teraz momentálne ma určite viac baví tá osmička, devina. No.
Spomínaš tú všeobecnú gramotnosť. Ako vnímaš dnešnú generáciu po tejto stránke?
Ach jaj.
Dobre.
Ťažko, no. Ťažko.
Na čo dávaš najväčší dôraz práve pri tých najmenších?
Emócia. Určite pozitívna emócia. Či sú to nové deti, ktoré nám prídu, alebo deti, ktoré k nám chodia pravidelne a dlhšie, tak určite je to nával pozitívnej emócie u detí, tak aby odchádzali z toho tréningu a z toho štadióna s tým, že aby si v hlave kládli otázku, že kedy už bude ďalší tréning. Mm-hmm. To je aj akože taký kľúč podľa mňa k úspechu. Mať nejaký zásobník tých detiek, hej, že bavíme sa o 200 členoch.
No a keď porovnáš tvoje začiatky v tej prípravke a teraz? Aký je veľký rozdiel?
Obrovský. Obrovský rozdiel v... Či sa bavíme o nejakom materiálnom zabezpečení v klube, mám na mysli pomôcky, nejaké veci na vytvorenie toho prostredia deťom, alebo či sa bavíme o metodike nejakej. Lebo teraz máme od zväzu metodiku, podľa ktorej trénujeme, riadíme sa ňou, tak aby sme boli kvázi jednotní, hej, po celom Slovensku. Kdežto, keď sme boli my deti, tak to v podstate bolo také, ako keby taká väčšia Sparta. Hej, že proste teraz si tu a tu je disciplína a samozrejme, že to vyžadujeme aj u nás teraz. Keď sa bavíme už v podstate o tých starších, tak vyžadujeme tú disciplínu. Hej. Možno, že niekedy až prehnanie, ale potom za niekoľko rokov.
Myslím si, že poďakujú, lebo ja osobne môžem za seba poďakovať svojim trénerom, ktorí, keď som hrával futbal, tak do mňa vštepili kus zodpovednosti a vlastne disciplíny, lebo asi keby som nemal tú disciplínu a nejakú pevnú vôľu, ktorú som získal vlastne vďaka tomu športu, tak nechodil by som teraz dobrovoľne na 6 do práce, takže...
Jasne.
Napríklad to je jedna z vecí, lebo myslím si, že aj vy ste, keď ste boli žiaci, tak ste mávali tréningy ranné a chodievali ste takisto na posiedu na tréning a potom rovno do školy. Taký...
5:30 zraz sme mávali 6:00, už bol lat. Mal som spoluhráčov a spolužiakov, ktorí chodili pešo zo Zaskalia z Oravskej Poruby na 5:30.
Lebo nechodili autobusy.
Lebo v autobusy akože zabudne. No?
Jasné. Aký v vplyv majú teraz rodičia, alebo ja si stále sa akože budem vrácať ku tomu aj svojmu a určite to je, bolo aj u vás tak, že keď sme my boli žiaci, tak sme chodili na tie tréningy viac menej sami a rodičia iba sa spýtali, ako bolo na tréningu.
Teraz, ak vôbec.
Ak vôbec. No a teraz je to, teraz je, ako sa snažia rodičia vplývať na ten tréningový proces? Pomáhajú alebo pomáhajú v úvodzovkách?
Ja mám teraz dosť čerstvý zážitok. Ja som pri týchto malých deckách strašne málo, alebo bol som pri nich strašne málo v posledných rokoch. Bol som pri týchto starších, ale teraz paradoxne som musel zostať. Cez víkend tu bol turnaj druhákov. To sú nejakí, že 8-9 roční chlapci a dievčatá. Bolo tu nejakých, že 12 tímov z rôznych miest Slovenska. A zostal som prekvapený až zhrozený, že čo sa tam dialo tam proste v šatniach, kde nemajú prístup nikto, hej, alebo nemal by mať prístup nikto. Tam bolo 1600 rodičov s tým, že jedna maminka utierala soplík, druhá na kolenách rošnurovala druháka, ktorý proste sa hral na telefóne, zatiaľ čo maminka mu šnurovala korčule. A zostal som z toho úplne rozčarovaný, až nahnevaný, že sa toto deje a že prečo sa to deje, hej. Že ešte pár rokov dozadu, keď ja som si vychovával tú triedu, ktorá je teraz, ktorí sú teraz deviataci, tak to, a za našich čias už vôbec. No. Takže môj názor na to je, že ak to nestopneme, tak proste rodičia v tomto veku nám začnú skákať po hlavách a deje sa to, hej, že nám nastavujú zrkadlo rodičia, alebo nastavovali nám zrkadlo rodičia, že ten tréningový proces aký je a rozprávali nám od, dajme tomu, spoza predavačského pultu, že ako trénovať a tak, hej.
Najlepšie, že tí ľudia v živote nešportovali na dennej
áno,
báze.
Áno, aj.
No, tak no, to je, k tejto téme by sa dalo urobiť osobitný podcast asi. Rodičia versus tréneri a versus deti. Ale poďme, my tu máme vlastne publikum, ktoré je 7., 8., 9. ročník, duším. A vlastne ty máš takýchto ľudí, alebo takéto deti máš vo svojej triede, ktorú trénuješ vo svojej vekovej kategórii. Je ťažké udržať 8. a 9. pri chuti hrať hokej? Keď si zoberieme, že predsa už prichádzajú frajerky, záujmy a šport už není akože takou prioritou.
Je to strašne osobitné, hej? Že niekto v tom má jasno, že nájdem si aj tú kamarátku, aj s ňou pôjdem na zmrzlinu, aj neviem čo, ale hokej. Hej, možno to je niekedy veľakrát aj z domu, že ako to majú usporiadané, ale samozrejme, že aj ja mám na to podľa mňa veľký vplyv. Dokážem to ovplyvniť. Hej, a myslím si, že ja mám ten ročník, ja som s ním strašne spokojný. Hej, že ja mám tie decka naozaj na, samozrejme, že nejaké výnimky sú, hej, ktorí na to kašľú, alebo chceli by kašľať, ale to nedovolím. Práve vtedy prichádzam ja na pódiu a tam prichádza moja úloha, ale jasné, puberta, frajerky, prvé zážitky.
My si to zažili. No. Ako ich, ale vraj, že ich tých dokážeš upratať. Ako ich motivuješ, aby neprestali chodiť na ten hokej? A
vieš čo, keďže medzi nami, že nie je až taký obrovský rozdiel, že ja neviem, dve generácie alebo koľko, tak ja sa s nimi snažím vychádzať alebo rozprávať vo veľa prípadoch tak ako so seberovnými. Uh-huh. Hej? Takže ja častokrát poviem, že proste, ja neviem, ser na to, teraz proste odrob si to, čo máš a potom jasné, že choď s frajerkou na zmrzlinu alebo ja neviem, nejakým takýmto spôsobom sa snažím s nimi rozprávať, aby pochopili, že vlastne nechcem, aby bola medzi nami taká strašná bariéra, že vlastne ty si tréner a teraz ten chalan, alebo mám aj dievčatá, ktoré hrávajú hokej, sú deviatačky, že nechcem, aby bolo medzi nami to také ako kedysi, hej, že to je tréner a teraz trénerovi nemôžeš nič povedať, lebo ti otrhne hlavu.
No jasne, to taká prírodzená autorita, ale zároveň kamarát.
Jasne.
To malo by teraz. Prejdeme k tým športovcom ako takým, k tým žiakom, berme to tak, že to sú v podstate deviatáci, to majú 15 rokov už, 14-15.
14-15, no.
No, je dôležitá strava pri vlastne vývoji tohto športovcov v takomto veku?
Na toto nie som odborník, na stravu nie som odborník, ale môj subjektívny názor je, alebo ako som sa ja správal, že vlastne v tom 14. alebo 15. veku života, v podstate tí, je dôležité podľa mňa hlavne, aby nemali výdaj väčší ako príjem. To znamená, že oni nechcú chudnúť. Hej? Takže toto je podľa mňa dôležité a ostatné, že dávať si pozor na to, že nedám si pizzu. Jasné, každý deň pizza je hlúposť. Hej? Ale dať si pizzu, ja neviem, v sobotu, aj tak to vybehajú, spália.
Keď celú sobotu prebeháš, tak tá pizza je úplne bez problémov.
Jasné, že dám si ju, nedám si ju v piatok večer, lebo v sobotu ráno viem, že mám zápas. Hej? Takže môže to byť cítiť vtedy. Uh-huh. Že takto áno, takto OK, beriem, ale nejako sa obmedzovať, že teraz si nedám tabličku čokolády, lebo priberiem. Hej. Ale hovorím, nie som odborník, možno, že keby tu niekto sedel, kto sa tomu venuje a je nejaký výživový poradca, tak ma zmetie a povie, že rozprávam blúdy.
A čo sa týka regenerácie mladých hokejistov alebo mladých športovcov, ja zase pamätám si, my sme neregenerovali, my sme nestrečovali, my sme robili 4 cviky na stretching, keď sme boli žiaci, lebo však ani naši tréneri nevedeli, čo to znamená stretching a tak sme dopadli. Väčšina z nás má problémy s kolenami, šlachy potrhané a neviem aké rôzne zranenia. Ako to robíte teraz s mládežou?
Čo sa týka regenerácie, znova môj názor, jednak jednej. Tréning, regenerácia. Hej, toľko, koľko dáš tréningu, toľko by si mal dať aj regenerácii. Vravím, teraz tí chalani reagujú presne na to, ako my, že pohoda nie, veď na čo, to je netreba. Ale tak ako ty vravíš, vek začne pribúdať roky a potom zistíš zrazu, že a, tu mi puká, presne niečo tak sa deje, tu ma ťahá, hej, a už začneš chodiť nejako čudne a zrazu zistíš, že ty kokšo, veď ja mám vyskočenú platničku. Ako môže mať vyskočenú platničku? No, lebo si zanedbal regeneráciu, keď si mal 14 rokov a ťahalo sa to s tebou a zrazu máš 30 a nevieš sa zohnúť, keď ti spadnú kľúče.
Presne tak. Čiže to je aj pre vás, ktorí športujete. Nebáť sa stretchingu, nebáť sa regenerácie. Je to dosť potrebné a to vám asi aj pani učiteľka povie, že všetci, čo športujú, by mali, tak ako Ivo povedal, venovať sa jednak jednej minimálne. Čo sa regenerácii. Dobre, ty si útočníkom prvej petky kubinských medveďov. Kubinské medvede majú, alebo majú, majú, áno, užívajú si úspešnú sezónu. Majú za sebou dva zápasy o tretie miesto v druhej lige. Za stavu 1-1 sa sťahujete teraz do Bratislavy, ale ja by som sa vrátil k tej Senici. Senica bol veľký favorit na postup do vyššie súťaže do prvej ligy. A vy ste ich dostali ako, ako tím, ktorý išiel z baráže, alebo teda z tej skupiny 4 a nižšie.
Porazených.
Porazených. Dva zápasy v Senici, 2-0, domov ste šli. 3000 divákov na štadióne. Ty si to zažil niekedy ešte? Predtým?
Zažil som to, keď som ešte hrával, akože tak nejak som načrel do extraligy. Takže tam boli tie štadióny plné, ale toto bolo špecifické veľmi. Hej, my sme dostali tú Senicu, najskôr to bolo tak, že bola chyba v tabulkách hokejového zväzu, tam sme si mysleli, že sme dostali Rimavskú sobotu, tu sme moc nechceli, tam sú špecifickí diváci a tak ďalej a tak ďalej. Potom vravím, že tá Senica by bodla, kebyže máme. Zrazu telefonát zo zväzu, máte Senicu. Paráda, ideme do Senice. Vedeli sme, že tam to robia výborne. Hej, je to tam marketingovo podchytené, naštartovali ten hokej tam tak, že keď my sme hrávali proti Senici aj roky predtým, tam chodilo, že 200 ľudí a z toho 150 bolo tam kvôli tomu, že sa tam mohli ožrať. Mm-hmm. Hej. A teraz sme tam prišli a odstavili sme autobus a tam bola, že šóra pri pokladni a všetci si kupovali lístky a všetci, že už akože tou záhoráčtinou, že budete plakať, nám hovorili a takéto veci. Hej. Tak tešili sme sa na to. Prišli sme do Senice. 2500 divákov, od 2500 do 2700 divákov tam mohlo byť. Peklo. Hej, naozaj niektorí chalani to zažili prvýkrát. Takže mali sme, aj robil podcast, paradoxne som ho počúval predvčerom, ten marketingový riaditeľ, alebo ten jeden z nich, ktorý vlastne
Palo Krúci.
Tam, ten, presne. Ten, z tých chalanov, čo robia tam ten hokej, tak povedali, on to povedal dobre, hej, že oni boli, mali trochu väčšiu kvalitu, my sme viacej chceli.
Ano.
My sme nemali čo stratiť. A my sme šli do Senice s tým, že spravíme jeden zápas, bude sranda. Spravili sme dva zápasy, bola ešte väčšia sranda, hlavne cestou domov. Takže nakoniec to vypalilo, takže v podstate sme ich čakali tu. Museli sme urobiť aspoň jeden zápas, lebo sa hrá do 3. Hej, že kto vyhrá prvýkrát, alebo kto prvý vyhrá trikrát, tak ten postupuje ďalej. Vyjedli sme 2-0, čakali sme ich tú sobotu, sme prehrali, v nedeľu sme prehrali. Hlavy dole, do polnoci, v nedeľu sme posedeli, rozobrali sme si, že čo ako. No a v stredu nás čakal ten rozhodujúci zápas a to som ešte nezažil.
4 sekundy dať gól na vlastne postupový gól.
3 sekundy dokonca boli, ale tomu predchádzalo strašne veľa zaujímavých situácií. Nás čakala Senica dokonale pripravená tými detailami o play-off. Hej. Tu vyhrali dvakrát, mali červené dresy. U nich mávali žlté dresy. Hej. Takže nastúpili v červených dresoch. U nich, keď hrala hymna, boli všetci na lade. U nás iba prvá peťka. Prišli sme do Senice, iba prvá peťka na lade. Hej. Nedostali sme vodu do kabíny. Akože to sú detaily povolené také, že... Sú to detaily, ktoré ti potom spravia zrazu, že sústredíš sa na kopu iných vecí, ktoré sa máš. A zrazu prichádzajú chyby. Jednoducho sme sa zomkli v druhej tretine. Nepamätám si to presne, už niekedy dostali sme gól na 1-0. 2500 ľudí skoro naskákalo na ľade. Obrovská euforia. Tretia tretina už bola pár minút do konca. Dostali sme nejaký trest, paradoxne. Ja som šiel na trestnú lavicu. Emócie lomcovali, ešte tam boli nejaké reči okolo toho. Totálny paradox. Vylúčili aj jeho 4 na 4, dali sme gól na 1-1. 4 minúty do konca, hovorím, chlapci, tak toto už ak neukopeme teraz, tak ja končím. No a už tréner skladal, predĺženie sa hrá 3 na 3, čiže už skladal nejaké trojičky, bola nejaká skrumáž pred bránou. To bolo, že rozhodca, kým vložil tú pišťalku do úst, zapískal a ukázal to gesto, ktoré značí, že bol gól, tak zhruba to trvá možno tak sekundu, dve. A to trvalo 12 minút pre mňa v hlave. Hej? Že to, kým dal tú rozhodca, tú pišťalku, ako Roman vravel o tom spomalenom videu, tak toto bolo, že brutál. Ukázal, že gól, tak to... my sme sa ani neradovali najskôr, lebo sme nevedeli, že čo sa deje. Tak to bolo také, že Dolný Kubín, niekde pozbieraní chlapci, túto dobrá partia celkom a chlapcov zo Senice, ktorí to tvrdili muziku tam oni.
Ono sa o tom písalo všade, v každom športovom denníku to bolo vtedy písané, že Senica, že Dukla pukla.
Dukla pukla, no.
Keď vravíš o tom týme, tak vy ste ako vekovo na tom? Aký tam máte priemer?
No máme tam aj, že dôchodcov, robíme si srandu, že dôchodcovia. Že najstarší má, tuším, že 41. Slavo Javorka.
Aha.
Ten je asi najstarší úplne. Dúfam, že sa nemýlim. A potom tam máme aj takých, že mladých. Aspoň pre mňa, že mladých. To je, že rok narodenia 2002 alebo 2003.
Yes.
To je úplne, že brutál, hej? Pre mňa.
No aj pre mňa.
A počas sezóny sme doplňovali aj juniorov šikovných, ktorí sú vlastne do 21 rokov. Tak sem tam, akože keď si plnili veci, ktoré si mali plniť, ja neviem... mali dobrý tréningový proces, možno mali dobrú formu vtedy, tak sme, akože tréner ich vytiahol s nami na zápas.
Jasne.
Že tak sme to nejako, alebo tréneri to tak nejako skladali, aby tá chémia fungovala.
Kto najväčší zabávač v kabine?
Belo Bukna, Filip.
Filip?
Jasné. To je 50% kabiny. On.
A ten najtichší v kúte, čo sedí?
Najtichší v kúte Aďo Betušák. Suverene. No, robil video pozvánku, tak sme sa smiali. Že to bolo asi najviac, čo sme ho počuli za 3 roky alebo 4 roky, čo je s nami.
No, čaká vás teraz vlastne tá Bratislava. Za kým odhodlaním idete do Bratislavy? Na rozhodujúce 2 zápasy?
No, stav je 1-1. Čiže v podstate minimálne jeden zápas tam musíme spraviť, ak sa chceme vrátiť domov na ten rozhodujúci. Ono, z toho etického hľadiska, alebo nejak tak by som to nazval, že najlepšie by bolo, keby že to ukončíme doma pred našimi divákmi. Hej? Už ako to skončí, tak to skončí, ale rozlúčime sa pred ľuďmi, ktorí nás chodili podporovať že celý rok, tak to by bolo super. Hej? To znamená, že musíme sa vrátiť za stavu 2-2. Ale aj v Senici sme, alebo doma sme chceli urobiť Senicu na tretí zápas a nevyšlo to. Mm-hmm. Aj, čiže určite, už keď sme sa dostali takto ďaleko, každý má toho plné trúbky, nie sme profíci, každý popri tom chodí do roboty, niektorí majú fyzicky náročné práce a popri tom trénujeme trikrát do týždňa, plus štvrtý je zápas v sobotu, piatý zápas v nedeľu. Čiže je toho už dosť na to, ako máme natrénované. Ale už keď sme sa dostali tak ďaleko, tak už tá placka by bola, no a to tretie miesto už potrebujeme spraviť.
Po tých rokoch by ste si to určite zaslúžili. Ja by som sa spýtal vás, žiaci. Máte nejaké otázky na Iva? Všetko bolo povedané. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť. Mojím dnešným hostom bol Ivan Hricko a snáď sa ešte niekedy uvidíme.
Ďakujem za pozvanie.